dhacdo kasta sheeka ka dambeysa
sheeka kastana dhacda ka dambeysa
radio simba
simba harunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha Simba waxyaabaha ku maqli doontaan waxa ka mid ah dawladda Soomaaliya ayaa gabi ahaanba albaabada isugu dhufatay tan meelalka hadan cado isticmaali jireen qaramada midoobay ama Soomaa diga doorashooyinka Jubbaland ayaa shaaciyay guddiga xulista ergooyinka dooranaysa 6 kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee doorashadoodu ay ka dhacayso 6 Maayo ciidamada hamaanka dawladda ayaa maanta xiray qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya qaraaxyo isxiga oo qasaare kala duwan geysta oo ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose maalmo kadib tawaxuska 78 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo maanta lagu xusayo magaalada Muqdisho ciidamada dawladda ayaa fashiliyay miinooyin kooxda Al-Shabaab ay geliyeen wadooyinka qaar oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada ammaanka Puntland ayaa si degdeg ah looga dalbaday inaysan wax weerar ku qaadi karin fadhiyada ciidamada PSF ee ku leeyihiin xarunta ganacsiga Puntland madaxweynaha maamulka Puntland ayaa shacabka magaalada Boosaaso si degdeg ah u dalbaday inay dib ugu soo laabtaan guryahooda kadib dagaal maalmi u dambeeyay ka socday magaaladaasi madaxda ugu sareysa dalka ayaa la sheegay in gabi ahaanba ay ku fashilmeen hingirinta doorasho loo wada dan yahay oo guud ahaan dalka ka dhacda bilowga Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay faragelin ku hayso doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo iska yeegsay zargaalad ka tirsanayd hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa koor yimid go'aan dhawaan ka soo baxay xeer ilaalinta qaranka wararka dibadda subaxnimadkan Simbayd inaysana waxaa ka mid ah meedka imaam masjid oo maalmo la weysanaa ayaa laga helay magaalada Ohio ee dalka Mareykanka iyo quwadaha reer galbeedka oo ku buuriyay Liibiya inay si degdeg ah u meereeyaan taariikhda cusub ee doorashada dalkaasi
warka subax ee idaacadda Simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarka isku dooweynta dhirta ee Aynul Caafiya xarunta Aynul Caafiya waxay idin keentay daawooyinka baabasiirka taas oo muddo kooban kaaga baabin doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
Sabtishan 20ka bisha 12 sanadka 2022 kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooran iminkana waxaad ku soo dhawaataan isagay oo fidsan Dawladda Soomaaliya ayaa gabi ahaanba albaabada isugu dhufatay terminalka Aadan Cabdulla Cismaan kuwaas oo la sheegay inay isticmaali jireen qaramada midoobay Amisom terminal gaar ah oo mofka loo yaqaan isla markaana isticmaali jireen qaramada midoobay Amisom ayaa la sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya xilligan ay albaabada isugu dhufatay kadib dhawaan hadal ka soo baxay Amisom taas oo ay ku sheegtay in halkaasi ay arkayaan dulimaadyada ka soo dega dawladda ayaa la sheegay in arrimahaasi arrimo kale ku gadaaman qaabka Amisom loo dhaqmayso shaqaalaha hay-adda ama weliba garoonka aadan cadde qaybta moofko in gebi ahaanba albaabada isku dhufteen isla markaana ay xilligan diideen in gebi ahaanba halkaasi oo howlgashayadana loo soo wajeejiyey qaybta ay isticmaalayaan dadka shacabka ay soo goysha gobollada dalka. Dowladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday albaabada inay isugu dhufatay dalmaalka aadan cadde oo la sheegay inay kasoo degi jireen ajaanibta shaqaalaha qaramada midoobay kadib war ka soo baxay garoonka muuri maareeyaha garoonka aadan cabdulla cusmaan. Waxaana la sheegay in gebi ahaanba la xiray ilaa amar dambe terminaalka mafcon ayaa la sheegay inay isticmaali jireen qaramada midoobay amisom safaaradda reer galbeedka kadib warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Waxaana sidoo kale lagu amray in wixii hadda ka dambeeya dhammaan duulimaada imaanaya kuwa ka baxay isticmaalaya terminaalka qaybaha kala duwan ee caalamiga ay in xilligan ay isticmaali doonaan qaybta VIP ee garoonka caadiga ah. Waxaana la sheegay in gebi ahaanba mafka qaybtooda in gebi ahaanba xilligan ay xirantahay islamarkaana aan wax duulimaada xilligan laga isticmaali karin. Guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa shaaciyay guddiga xulista ergooyinka dooranaysa 6 kursi oo ka mid ah doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Warqad ku sumadeysan 24 kooxalay ka soo baxday guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu shaaciyay ujeeddo shaacin guddiga xulista ergooyinka guddiga ergelinta doorashada heer dowlad goboleed ee Jubbaland SID waxaa u soo wargelinaya guddiga xulista ergooyinka kuraasta 6 ka mid ah oo la shaaciyay 23 bisha 12aad 2022 kuwaas oo ay ka mid yihiin 43 kursi oo loo asteeyay dowlad goboleedka Jubbaland. Kuraastaasi la shaaciyay ayaa ah guddiga amuule warqadda ku sumadeysan 24 bisha ayaa waxaa lagu sheegay ku socota guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo guddiga xalinta khilaafaadka xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ujeeddo shaacin guddiga xalista ergooyinka ama doorashada kuraasta 6 ka mid ah oo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Guddiga hirgelinta doorashooyinka Jubbaland SID waxay halkan ku soo gudbinayaan guddiga xulista ergooyinka 6 kursi oo in shaacinay 23 bisha 12aad 2022 kuwaas oo ka mid ah 43 kursi oo ku asteysan dowlad goboleedka Jubbaland. Magacyada kuraasta 1 bilay ganaane cuncun oday dhaqameed ah xuseen cabdi mataan xuseen maxamed gaalow xabiibe maxamed cabdikariin cumar waa maxamed qorane waa kursigaas waxa uu ahaa hob 82 hob 108 maxamed duwo xasan iyo cali xasan xuseen cabdisamed xasan waa cabdisamed xasan maxamed maxamuud aadan muslim sheekh xasan xuseen waa kursiga hob 108 kursiga hob 113 maxamuud cali jaamac waa shamiiso cali fartoon iyo cabdiwahaab ayaa iyaguna 103 lagu soo koobay. Hob 104 xuseen cali shaando cabdirasaaq iyo ramlo ayay ahaayeen 5 kursi ama waliba 5 xubnood. 5 xubnood ee hob 203 ayaa iyaguna ahaa nuur axmed maxamed neecow iyo waliba maxamed cabdulaahi gandaal. Kursiga ugu dambeeya hob 217 ayaa isna lagu soo koobay maxamuud maxamed cali xuseen aadan dheere sheekh maxamed ibraahim cabdi abdullahi abdullahi maxamed yuusuf iyo xaawo nasiib maxamed. Warqadda ayaan ku sumaysnaa gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland doktor siyaad maxamed mursal. waxaana warqaddan ay ka soo baxday guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland iyagoo la shaaciyay xulista ergooyinka kuraasta 6 ka mid ah oo ay dhowaan soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland. waxaa la filayaa in 6 kursi doorashadoodu ay dhowaan si rasmi uga bilaabato gudaha magaalada Kismaayo xarunta kubeelgaarka maamulka Jubbaland iyadoo xilligan magaalada Kismaayo laga dareemayo diyaar garowga aad xilligan lagu diyaar garoobayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. waxaana jirta xilligan in gudaha magaalada Kismaayo xarunta kumelgaarka maamulka Jubbaland ay ku sii qulqulayaan doorashada Kismaayo ka dhacayso ee kuraasta qaar ee taala gudaha magaaladaasi. waxaana la sheegay in xilligan Kismaayo matelgelin doonto doorasho golaha shacabka isla markaana la sheegay in xilligan ay u diyaar garoobayso guddiga doorashooyinka naxariin ayaa inoo sheegay in isbuucaan wixii ka dambeeya si rasmi ah u bilaabayaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana ay soo jeedinayaan qaabkii loo dirdegelin lahaa doorashada golaha shacabka ee ka dhacaysa magaalada Kismaayo xarunta kumelgaarka maamulka Jubbaland. waxaana la sheegay in xilligan Kismaayo diyaar garow buuxda u gashay sida loogu dooran lahaa 14 kursi oo dhowaan shaaciyeen guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland 14 kursi oo ay ka mid ahaayeen kuraasta doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Kismaayo ka dhacaysa ayaa dhowaan guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland shaaciyeen. waxaana la filan karaa in maalmaha soo aadan si rasmi ah doorashadu ay uga bilaabato magaalada Kismaayo xarunta kumelgaarka maamulka Jubbaland. Kismaayo waxa ay ka mid tahay goobaha loo asteeyay inay ka dhacaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaana jirta xilligan in guddiga doorashooyinka awooddoodu buuxday isugu geeyeen qaabkii Kismaayo looga qaban lahaa doorashada golaha shacabka isla markaana loo dardargelin lahaa maadaama magaalooyinka waaweyn qaarkood uu qabtay markii laga reebay magaalooyinka Garoowe iyo weliba magaalada Jowhar ee caasimada maamulka Hirshabeelle. waxaana jirta in xilligan guddiga doorashooyinka heer federaal cadaadis ugu badan ay saarayaan guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland si loo dirdirgeliyo aanaanka iyo habsami socodka doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya lagu dooranayo magaalada Kismaayo xarunta gobolka maamulka Jubbaland. Guddiga hirgelinta doorashooyinka ayaa wada qorshe ku aadan marka ay dhameeyaan 14 kursi in kuraasta qaar si rasmi ah loogu sii wado gudaha magaalada Kismaayo, waxaana loo wicin doonaa kadib magaalada Yagarbahaar ee xarunta gobolka Gedo isla markaana halkaas loo qaban doono 16 kursi ee doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee taala gudaha magaalada Yagarbahaar ee xarunta gobolka Gedo. Yagarbahaar ee Kismaayo waa goobaha loo asteeyay doorashada dowlad goboleedka Jubbaland ka dhacayso ee Kismaayo ugu horreysa. Ciidamada waa ciidamada amaanka dowladda ayaa maanta xiray qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. Wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa ciidamada xireen markii laga eego wadooyinka ay maanta sida rasmiga ah ay u joogaan ciidamada dowladda, waxaana lagu arkayaa gaadiidka waaweyn ee lagu xiray wadooyinka isla markaana dhagaxaan la dhigay qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. Wadada gasha dabka ilaa weliba madaxtooyada ilaa lambar 4 ayaa la sheegay in gabi ahaanba ay xiran tahay, waxaana la sheegay ujeedka xirnaashaha inay tahay in maalmo kadib xuska 7/7/18 guuradi ka soo wareegtay saaska ciidanka booliska Soomaaliyeed maanta lagu dhigayo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya, maadaama dib loo dhigay waana laguna asteysnaa in la qabto 20-ka bisha December 2022 oo lasoo dhaafay, waxaana xilligan madaxda ugu sareystay gabi ahaanba ay kasoo qayb galayaan in ay si rasmi ah u bilaabaan xuska 7/8 guuradi kasoo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliya ee maanta lagu dhigayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu jeediyay xalay khudbad ku saabsan xaaladda guud ee Puntland iyo Boosaaso, isagoo halkaasi khudbad kooban ka jeedinaya ayaa waxa uu inta badan uu soo jeedintiisu ay ahayd in uu xilligan ka hadlo arrinta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Waxaa jirtay in xalay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu qabtay shir jaraa'id oo ku saabsan guud ahaan xaaladda Puntland iyo Boosaaso, isagoona si adag kaga hadlay shaqaaqa maalmi u dambeysa ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ugu horeyn ka tacsiiday dadkii ku dhintay dagaaladii maalmihii u dambeeyay ka soconayay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, isla markaana waxa uu sheegay dhacdooyinka xanuunka badnaa ee halkaas ka dhacay, isagoona dalbaday in xilligan in gabi ahaanba ciidamada ammaanka Puntland aysan wax badridi karin, waxaana jirtay in BSF aan dagaal ku dhici karin Boosaasana sideeda ay ku soo noqon karto, waa sida uu yiri madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani.
Waxaan aniguna maanta caawa rabaa inaan ku biiriyo in Ilaahay u naxariisto intii halkaa ku dhimatay, u boogadhayo intii ku dhaawacantay, uga tacsiyeeyo intii waxyeelada kala duwan ay ku soo gaareen, iyo inta barakacday ee bulshadii magaalada Boosaaso. Waxaan la qaybsanayaa xanuunka muddadii hadda shaqaaqadu socotay aan la qabay, oo habeen iyo maalin ula soo jeeday sidii arrinta loo xakamayn lahaa. Waxaan u rajaynayaa magaalada Boosaaso oo ah magaaladii la magacbaxday Boosaasodii nabadda Boosaaso deeqa inay nabadeedii ahaato. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan waxgaradka kala duwan ee reer Puntland, gaar ahaan kuwa hadda ku sugan magaalada Boosaaso, inay ka shaqeeyaan nabadda, inay ka shaqeeyaan xasiloonida, inay ka shaqeeyaan in magaaladu ay ku soo noqoto sidii dabiiciga. Waxaan halka uga baaqayaa dhammaan dowladda horena u amarnay in ciidan dowladeed xaaladda hadda Boosaaso ka jirta uusan xabad ka ridi karin, ku sugnaadaan goobahooda, qabsadaan shaqooyinkii sugidda nabadda ee caadiga ahayd ee hayn jireen ee booliisku hayn jiray. Waxaan halka baaq uga dirayaa dhammaan dadkii barakacay ee ka maqan magaalada Boosaaso inay dib ugu soo noqdaan guryahoodii.
Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland oo si toosa ula hadlayay dadweynaha magaalada Boosaaso ayaa ugu baaqay in la shaqeeyo ama laga shaqeeyo midnimada amniga horumarka Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. Wuxuuna ka tacsiyeeyay dadkii waxyeelada soo gaartay shaqaaqadii ka dhacday gudaha magaalada Boosaaso, wuxuuna faray ciidamada amniga Puntland inaysan marnaba xabad ku rigi karin ciidamada BSF, isagoona ku baaqay shacabka Puntland inay dejiyaan isdejiyaan dowladana u turaan si xilligan loo helo fursad lagu la dagaalamo cadawga. Dadka ay saameeyeen shaqaaqadii ka dhacday Boosaaso ayuu madaxweynuhu la wadaagay dareenkiisa iyo inuu ka xun yahay agaasimii hore BSF inuu xaafadaha magaalada ku waaqo duqeeyo hubiyaal arrintaas mustaqbalka u baahan baaritaan sax ah. Wuxuu madaxweynuhu faray wasiiradii mas-uuliyiinta kale ee ka howlgalay gurmadka in garab la istaago dadka ka barakacay, weliba si dhaqsa loo gaarsiiyo gurmad loona fududeeyo sida dadku ugu laaban lahaayeen guryahooda iyo noloshooda caadiga ahayd. Saciid Cabdullaahi Hidani ayaa ugu dambeyn bulshada wadaagay in dowladda Puntland ee ugu taaganta ay kala dambeynta sameynta sharciga awoodda dastuurka ee lagu heshiiyey, sidaasna ay tahayna ay Puntland diyaar u tahay soo dhaweynta dadaalka nabadeed ama dadaalada nabadeed ee weliba ismilimidda waxgaradka Puntland ay ka bilaabeen, iyadoo dowladda ay siinayso nabadeyntii fursad fiicanna ay siinayso xilligan ciidamada BSF ee weliba shaqaaqada ka wada gudaha magaalada Boosaaso. Waa sida uu yiri Dini:
waxaan rajaynayaa bulshadaasi inay goor dhow ku soo noqoto deegaanadoodii guryahoodii oo nabad ah. Waxaan halka u sheegayaa dadka in dhammaan hay-adaha dowladda, iskuullada, jaamacadaha, xarumaha caafimaadka dib ay u shaqay galaan birito oo igu horeyso dekedda magaalada Boosaaso. Waxaan halka runtii ka cadaynayaa barabogaandada faraha badan oo dadka khalkhalka gelinaysa in laga daayo, in nabadda laga shaqeeyo, in nabadda loo heliyo. Waxaan rabaa inaan hadda ku fogaanin arrimahaas, maxaa yeelay dowladda waxaa ka go'an inay nabad qaadato wax ka soo dhacay. Wixii dhacay waa dhaceen, sababahay u dhaceen anagu hadda ma rabno inaan dabagalno. Waqtigeeda iyo xaajadeeda waqtigeeda laga qaybgalayaa, laakiin waxaan ugu baaqayaa waxgaradka reer Puntland inay u istaagaan dowladnimada iyo midnimada Puntland inay ilaaliyaan. Agaasimihii hore BSF oo runtii isaga, walaalkiis, aabihiis waqti badan dalkan difaaciisa ka soo qayb qaartay, taariikhda cirib dameedka inuu iska xumayn. Waan u naseexeynayaa, dareensannahay qoonsiga jira iyo arrimaha taagan, laakiin waxaan rabnaa inaan bulshada meel kasta ay joogto, gudaha dibadda, aan u caddayno inaan haddaan nahay dowladdu diyaar u nahay xal nabadeed oo nooc kasta ah oo ay keenaan inaan qaadan doono. Maxaa yeelay xalka maanta wuxuu taagan yahay, markii dowladda keligeed ay xalinayso way dhaaftay. Waxaan u baahannahay isimada iyo waxgaradka iyo dadkii Puntland oo wada jira inay waxa jira xaliyaan, cidda khaldan qabtaan hadday dowladdu khaldan tahay.
Xaaladda guud ee magaalada Boosaaso ayaa saaka degan, iyadoo la sheegay inay ka dhaqan gashay xalay amar ka soo baxay madaxweynaha maamulka Puntland ee ahaa inta kadib ugu horeysa magaalada Boosaaso la furay, isla markaana Boosaaso caadi dib u soo laabato. Waxaana shacabka magaalada Boosaaso laga sugayaa in guryahooda dib ugu soo laabtaan kadib hadalkii nabdoona ee kasoo baxay xalay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Hidani. Madaxda ugu sareysa dalka ayaa la sheegay in gabi ahaanba xilligan ay ku fashilmeen hirgelinta doorasho loo dhawaada dhan yahay dalka xilligan ka dhacdo. Xilli Villa Soomaaliga lagu eedeeyay inay faragelin ku hayso doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Faisal Cabdi Faarax ayaa faahfaahinaya.
Iyadoo weli aan si aan socod dheerayn ay dalka uga socoto doorashada golaha shacabka, ayaa waxaa soo taraya walaaca xoogan ee laga qabo sida ay doorashada dalka ay u soo gabagaboobi karto. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa carabka ku adkeeyey in dalka haatan waxa ka socdaahi ay ku tilmaameen inaysan ahayn wax doorashadaas, lamarkaana ay yihiin xulasho iyo boobka kuraasta. Waxaana ay sheegeen in gabi ahaanba uusan sax ahayn nidaamka ay madaxda dowladdu ku doonayaan inay ku hirgeliyaan doorashada. Xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi, oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee waqtigoodu u dhammaaday, ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowra oo ku saabsan sida ay doorashada dalku ku socoto iyo qaabka ay dowladdu ku waddo, isaga oo dhaliilay madaxda dalka, garahaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isagoo sheegay inuu wada qaldan oo mugdi ah uu ku gaaminayo doorashada isla markaana waxa uu tilmaamay in aysan cidna ka qarsoonayn sida ay doorashadu isu beddeshay iyo qaabka uu madaxweynaha iyo Villa Soomaaliya madaxda joogtaba ay saameynta aan tan wanaagsanayn ugu yeesheen soo xilimaanku sheegay in qofka markaasi ama qof walbaahi uu u jeedo waxa ay doorashadu faragelinta ay ku hayaan madaxda isagoo oona qofka wax doonaya uu sheegay in aysan sax ahayn sida haatan la doonayo in qof walba oo doorashadaasi uusan sax ahayn qaabka haatan doorashada lagu wado isagoo oo sheegay in qofka wax dooranaya lagu qasbayo in saxiix gooni ah ama qof gooni ah uu soo saaro taasina ay ka baxsan tahay xurriyadda doorashada isagoo dhanka kale sheegay in uu aad uga baqayo qaabka ay doorashadu ku socoto iyo waxa ka dhalan kara haddii sidan ay ku sii socoto
mana hirgelin mana dhowo sida muuqata muxuu ahaa waana runtii intaa kaliya maahane waxa weeye ma muuqato in muxuu ahaa jadwalkii hadduu baaqday dardargelin kale oo lagu dooranayo xildhibaanadii golaha shacabka ee cusbaa si fiican markaad u akhrisid waxyaalaha socda ma ay muuqato qaab daran qaab kariban oo wuxuu yaalaan garanayn oo hadda tafaariiq oo hadda xoogaa dhowr qof la soo saarayo oo bilaa jadwal ah oo haddana muxuu ahaa ka baxsan abraaci loogu talagalay doorashada kaba soo horjeeda kama baxsan kasoo horjeeda runtii oo burinaysa wax kasta oo xubnaha cusub oo soo socda oo golaha xildhibaanada golaha shacabka credibilitooda ama yahay in dadku aaminaan inay yihiin xildhibaano soomaaliyeed oo dooranaya lagu dooranaya madaxweyne dalka dhaaranayana ra-iisul wasaaro fadhiisa uma muuqan.
Dhanka kale xildhibaan Sakiriyo hadalkiisii wataa ayaa waxa uu sheegay in Villa Soomaaliya ay caddahay faragelinta ay doorashada ku hayso isla markaana waxa ugu baaqay madaxda dalka inay faragelinta ka daayaan doorashada si ay u noqoto mid hufan.
Soo baxaysan waxa weeye waxa laga baylay wadadii ku soo bixilayd awalba iyadoo doorasho dadban ahayd oo qabal iyo xulid ah doorasho ahayna xulid ah haddana in si silic ah oo khilaafsan qawaaniinta waxaa loogu talagalay doorashooyinka ayaa haddana muxuu ahaa si silic geliya ah oo aan ahayn si hufan arrinta u socota waa nasib darrooyii aad iyo aad muxuu ahaa dadka soomaaliyeed waniyad tusayn rumaanta anigu kulama qabo anigu waxaan kula qabaa in muxuu ahaayto faragelin badan oo Villa Soomaaliya aana jirto sidoo kale goboladana ay ka jirto waan u jeednaa ameen dowid ee doorashada hadda udumaysa xabar ka dhacaysay qof loogu talagalay inuu galo meesha qof ku dooranayo dad baa la gelayay oo hagaayay waxaasina wax doorashaa maaha waa muxuu ahaa waa magacaabid qof magacaabanayo marka nasiib daradaasi runtii waxay haysataa dadka soomaaliyeed oo sugayay isbeddel dowladeed iyo horumar sugayay hala fargeynaya iyada Villa Soomaaliya doorasho maaha meesha dalka laga xukumo
waa gartay
dalka doorashada haatan ka soconaysa ayaa si aada muddooyinkii dambe waxaa soo badanaya dhaliisha xoogan ee loo jeedinayo qaabka ay ku socoto iyadoona maalmihii ugu dambeeyey doorashadu ay hakad gashay sida dardarta lahayd ay ku socotana ay ka joogsatay waxaana arintaasi loo sababiyey in madaxda dowladdu ay faragelin qaawan ku hayaan doorashada.
Ciidamada dowladda ayaa fashiliyey qaraxyo lagu aasay wadooyin qaar oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidanka xoogga dalka ayaa howlgal la miina baarisa waxay ka sameeyeen wadooyinka soo gala degmada Owdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkan ayaa waxaa laga sameeyey inta u dhaxeysa deegaanada Shamgare, Jowhar, Yareey, Mubaarak iyo waliba xaafadaha degmada Owdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana ciidanka ay soo saareen miidooyin dhowr ah oo ay dagaalyahanada Al-Shabaab doonayeen in ay weliba la sheegay in waxyeelo ugu geystaan ciidamada dowladda iyo saraakiishooda isugu gooshaya deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka degmada gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gabi ahaanba ka gaabsaday in faahfaahin guud ay ka bixiyaan miinooyinka, iyagoona maamulka degmada u dhiigla qaarkood ay noo sheegeen in howlgalladan ay ku xaqiijinayaan ammaanka guud islamarkaana ay arkeen wadooyin qaar oo lagu aasay miinooyinka, kuwaasoo la doonayo in waxyeelo lagu gaarsiiyo ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose. Inta badan Al-Shabaab ayaa weeraray weliba dagaalka fuliyo deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose siiba deegaanada Shisham Garre Jowhar Yare Mubarak iyo waliba xaafada hoostaga degmada uu dhigay gobolka Shabeellaha Hoose qoyska sargaalad ka tirsanayd hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa gabi ahaanba ka hor yimid go'aan dhawaan ka soo baxay xil ilaalinta qaranka iyadoo dhawaan xil ilaalinta qaranka ay sheegtay in kiis ekraan tahliil Faarax Xaysan ay ku eedaysan qaar ka mid ah saraakiil ka tirsan oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyaan kiiskaas waxaana la sheegay sheegeen in kiiskaasi la sii wadi doono baaritaankiis isla markaana baaritaan kordhaca lagu sameeyo ahaa kiiskaasi mid aysan salitaan roon ama sal aan lahayn kaasi oo lagu dhaleecinayay mas-uuliyiin ugu horreeya tirii hay-adda sugidda Soomaaliya hore ee Faad Yasiin Xaaji Daahir oo iyada dhashay kiraan tahliil Faarax oo la hadashay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa waxay ka hadashay warqad shalay ee soo saareen iyadoo sheegtay in aysan aqbali doonin warkan dhawaan ka soo baxay ilaalinta qaranka iyadoo sheegtay in warqadaasi ay tahay mid looga soo dhiibay Villa Soomaaliya isla markaana xeeralinta lagu dalbaday in gabi ahaanba uu akhriyo waxaana la sheegay in ayna sheegtay in xilliga cadaalad ay tan rabbi ka sugi doonto isla markaana dowladda dhexe aysan wax cadaalada ka sugi doonin maadaama ay sheegtay in ay taalo dalkan cadaalad darro way sida hadalka u dhigtay
aan ku dhahay qaldanaay oo kasoo yeeray ilaaliye khaas ay ahayd macnaha jawaabteedii iyo wixii ku aadanay aan ka hadalnay maxkamadda sare ee dalka wixii kasoo yeeray ummadda islaamku way maqlaysay wax aan wax ka jiro lahayn meel loogu yeeray dambiilayaashii ayna jirin meel lagu macnaha lagu baaray ayna jirin waxaa la rabaa marka qofka dacwoodaha ah iyo kala soo dacweeyey in macnaha ay isku yimaadaan maxkamaddii soo maaha
haye
marka wax noo yeeray male ayagii dambiilahana looma yeeri meesha lagu baari waa xaggee marka looyarkeenii ma soo istaagin looyarkoodii ma soo istaagin ummadda soomaaliyeed waxay aragtay male waxaan aragnay ma jirto marka waa arrin qaldan wuxuu ku dhawaaqay ninkaas reer ilaaliyaha waa ujeedaayo ummaduna waa ujeedaa waxa noo soo baxay inay tahay wax gardarro oo geed loogu soo gambado lahayn oo maxaan ku dhahay lagu gadaaman yahayo wax lasoo qoray akhri la yiri ninka xeer ilaaliyaha ah dadkii dembiga u geystay yom ayaam waa soo marayaan cadaaladda waa la marsiinaya insha allahu tacaala wax ay ku gamban karaanna maaha waraaq la qoray oo nin la yiri qasab ku akhri ama la yiri maxaan ku dhahayay ama si lagula heshiiyaba waxay ahaataba un la yiri akhri waraaq wax ka jira aanan lahayn iyo meel wax lagu baaro ummadda soomaaliyeed ummadda islaamka ayna arkin wax ka socda inay lahayn waa loo jeedaa kiiskana sidiisi ugu furan yahay marka waan helaynaa anaga maalin maalmaha ka mid a nimanka waa ka waa kolley waa cadaaladdii waa sugaynaa waa ka sugaynaa iyada
muddo ka badan 100 maalmood ee laga aamusnaa kiiska sargaaladii ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda Soomaaliya oo lagu dalbaday in xilligan si degdeg ah loo baaro ayaa dowladda Soomaaliya gabi ahaanba la sheegay inay ka jeefatay waxaana xilligan la sheegay in la doonayo qaabkii lagu marin habaa amni lahaa kiiskaas Villa Soomaaliya ee wado dhagar ay la damacsan tahay qoyska kiraan tahliil Faarax libaanadeeda iyo waliba dadkeeda xilligan u doodaya waxaana dowladda Soomaaliya xilligan nooga fadhiya ama maxkamadda dambi baarista si baxar ilaalinta in xilligan soo gudbisa kiis sax ah ku aadan kiiska sargaaladii ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda Soomaaliya oo lagu tuhmayo gacanta hay-adda oo iyaduna iska fogeysay Al-Shabaabna ay ku eedaysay gudaha dhigista loona intaa war ruuxeed kala socoteen gudaha iyo daafaca caalamka aniga waa Nasir Maxamed Soomaan warka soo saaray halkaan idin kala socodsiinayay Ilyas Caasir keenana farsameynayay cid warka ay u sheegay dib waxay uga daalacan karaan barta internetka aan ku leenahay www.simba.net waad ku waasantiin dhigaysiga la socodkii la jaanqaadka warka subaxa.